Vahiy 8-chi bob. Qo'zi 7-chi muhrni yechganda samo yarim soatcha sukunatda qoldi. Men Xudoning huzurida turgan 7 ta farishtani ko'rdim. Ularning har biriga bittadan karnay berildi. Boshqa bir farishta kelib, qurbongohning oldida turdi. Uning qo'lida oltin olov kurak bor edi. Unga ko'p xushbo'y tutatqilar berildi. U bu tutatqilarni barcha Xudo azizlarining ibodatlariga qo'shib, taxt oldida turgan oltin qurbongoh ustida nazr qilishi kerak edi. Tutatqilarning tutini Xudo azizlarining ibodatlari bilan birga farishtaning qo'lidan yuqoriga, Xudoning huzuriga ko'tarildi. Farishta olov kurakni olib, uni qurbongohdagi otash bilan to'ldirdi-da, yer yuziga uloqtirib yubordi. O'shanda momaqaldiroqning guldiroz sadosi yangrab, chaqmoq chaqdi. Zilzila boshlandi. 7 ta farishta qo'llaridagi karnaylarni chalishga tayyorlandilar. 1-chi farishta karnayini chaldi. Shunda do'l, olov va qon yer yuziga yog'dirildi. Yerning 1/3 qismi yonib ketdi. Daraxtlarning 1/3 va hamma o't o'lanlar kuyib ketdi. 2-chi farishta karnayini chaldi. Shunda lovullab yonayotgan ulkan toqqa o'xshash bir narsa dengizga otildi. Dengizning 1/3 qismi qonga aylandi. Dengizdagi jonzotlarning 1/3 qismi o'ldi. Kemalarning 1/3 qismi halokatga uchradi. 3-chi farishta karnayini chaldi. Shunda osmondan ulkan bir yulduz tushdi. Mash'ala bo'lib yonayotgan bu yulduz daryolarning 1/3 qismiga va suv buloqlariga tushdi. Bu yulduzning nomi Erman edi. Suvlarning 1/3 qismi achchiq bo'ldi. Achchiq suvdan ko'p odamlar o'ldi. 4-chi farishta karnayini chaldi. Quyoshning 1/3 qismi, oyning va yulduzlarning 1/3 qismi zarba yeb qorong'ilashdi. Natijada kunduzning ham, tunning ham 1/3 qismi yorug'likdan mahrum bo'ldi. Keyin men boshim uzra uchib ketayotgan bir burgutni ko'rdim. U baland ovozda shunday deganini eshitdim.
Yer yuzida yashayotganlarning holiga voy, holiga voy, holiga voy. Axir qolgan 3 ta farishta hozir karnaylarini chalishadi.